Departamenti i punëve të jashtme dhe tregtisë ka thënë se numri i personave që kontaktojnë ambasadat australiane jashtë vendit për të marrë ndihmë është rritur. Shifrat e dhëna në raportin vjetor të botuar nga ky departament i kujtojnë të gjithëve se nëse një australian udhton jashtë shtetit dhe arrestohet, qeveria australiane nuk është e detyruar të ofrojë ndihmë ligjore. Ndjekim raportin. Ndoshta ishte thjesht papjekuri nga një grup të rinj fans të Formula 1 në Malajzi. E megjithatë, në momentin që nëntë australianë u arrestuan pasi hoqën rrobat në publik, qeveria australiane nuk ishte e detyruar t'u jepte atyre ndihmë. Ata ishin me fat që nuk u dënuan dhe që arritën të ktheheshin atje pas incidentit, ndërkohë që të tjerë nuk kanë qenë kaq fatlum. Në raportin e saj të përvitshëm, ministria përmend se numri i personave të arrestuar jashtë vendit ka shkuar në 1551, një rritje kjo me 23% në krahasim me vitin që kaloi. Ministri e punëve të jashtme, Julie Bishop, thotë se australianët duhet ta dinë që aftësia e qeverisë australiane për t'i ardhur atyre në ndihmë kur ndodhen në një vend tjetër është disi e kufizuar.
Our consular officials cannot just whisk you out of jail. People have to take responsibility.
Mos mendoni se personeli ynë mund t'ju nxjerr nga burgu me njëherë. Secili duhet të sillet në mënyrë të përgjeshme kur udhton. Duhet të njihni ligjet e vendit, normat sociale dhe proceset gjyqësore të atij vendi. Le të mos harrojmë se janë ata që vendosin dhe fuqia e qeverisë australiane në këto raste është me të vërtetë e kufizuar, tha Bishop. Punët e jashtme kohët e fundit arritën që të bisedojnë me tre punonjës australian të Crayon Resorts, të cilët për momentin bëhen në Kinë. Por nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë për t'i ndihmuar. Kjo tregon se sa e vështirë bëhet një situatë për persona që mbahen apo arrestohen jashtë Australisë. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë arrestuar 300 australian vitin që kaloi. Shumë për shkak të shkeljes së afatit të vizave, por shifrat kanë patur një rritje edhe në Tajland dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Shumica arrestimeve kanë lidhje me përdorimin e drogës, me falsifikime apo sulme. Rritje kanë patur edhe arrestet për vjedhje, sidomos nëpër aeroportet kryesore të këtyre vendeve. Profesore e jurisprudencës në Universitetin e Sydney, Tim Stevens, thotë se situata është edhe më komplekse për ata persona që kanë dy nacionalitete.
As a matter of international law, Australia is under no obligation to assist its nationals overseas.
Ka të bëjë me ligjet ndërkombëtare. Australia nuk ka asnjë detyrim që t'i vinë në ndihmë shtetasve të saj jashtë vendit. Dhe nëse një person ka dy në shtetësi, asnjë nuk e pengon Australinë që të lejojë shtetin tjetër që ta mbrojë personin në fjalë. Në fakt, qeveria australiane po bën ç'është e mundur të mbrojë shtetasit e saj, por shik këtu edhe ata që kanë dy në shtetësi. Por si gjithë një problem në këto raste janë edhe mundësitë financiare, thot ai. Sipas faqes së internetit Smart Traveler, në përputhje me ligjet ndërkombëtare, shtetet e ndryshme nuk kanë asnjë detyrim kundrejt njohjes së një shtetësisë tjetër. Shtetet kanë të drejtë të refuzojnë kontaktet e zyrtarëve të konsulatës australiane për ata persona që janë edhe shtetas të tyre. Dhe nëse një person me dy nën shtetësi udhton me pasaportën tjetër, kjo e kufizon edhe më tej ndihmën që ai apo ajo ka të drejtë të marrë. Sipas raportit, rritje ka patur edhe numri australianëve që për momentin e gjejnë veten në burgjet e vendeve të tjera. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arsyet e burgosjes janë të shumta. Në kin shumica janë të dënuar për falsifikime. Në azin juglindore dominojnë burgosjet për mbajtje apo trafikim droge. Profesori Stevens thotë se shumica e personave të burgosur u duhet që të gjejnë vetë mbështetje.
There's been lots of examples where individuals who found themselves in difficulty
Ka patur shumë raste kur individët që kanë patur probleme janë mbështetur tek familja apo miqt apo dhe lidhjet e tjera për të gjetur zgjidhje, sidomos kur vjen puna tek çështjet gjyqësore dhe procedurat e tyre. Në disa vende ka patur edhe rritje në numrin e personave që janë arrestuar për përdorim alkooli. E kjo i kujton të gjithëve se duhet të jenë më shumë të kujdesshëm dhe të njohin mirë ligjet e vendit që vizitojnë. Dr. Ross Tapsell është lektor në shkollën e studimeve aziatike në Universitetin Kombëtar Australian. Ai thotë se shumë australianë që udhtojnë në Azi akoma nuk e dinë se sa të rrepta janë ligjet e këtyre vendeve rreth përdorimit të drogës, qoftë edhe për veten.
We've seen in Southeast Asia in particular governments being far more strict and in
Qeveritë e vendeve të Azisë Jugore janë shumë të rrepta, në fakt janë ekstreme, sidomos në Filipine dhe në Indonezi, ku politika po drejton dallë sulmesh ndaj përdorimit të drogës. Pra nuk është momenti i dur për të çuar drogë në këto vende, thot Tapsell. Ndërkohë, qeveria australiane nuk garanton ndihmë, por përpiqet të jap shërbime konsullore për personat që kanë probleme. Këto shërbime përfshin gjetjen e avokatëve që flasin anglisht, informacione për anëtarët e familjes dhe vëzhgimin e proceseve gjyqësore, si dhe përdorimin e skemës ndërkombëtare për transferimin e të burgosurve në ato vende që janë nënshkruese të këtij traktati.